E a área de sostenibilidade urbana concedeu 2.117 comunicacións urbanísticas das 2.154 solicitadas en este período. É dicir, un 98% das mesmas, algo máis dun 98% das mesmas, quedando só pendentes 18 de algún informe municipal e 19 en trámite de audiencia do interesado. É dicir, todavía non nos deu respostas o propio interesado. En canto ás autorizacións de cambio de titularidade de actividade, están autorizadas 140 de un total de 156 solicitudes, é dicir, casi o 90% das mesmas. En canto ás comunicacións de obra con actividade, son 101 de 106, máis do 95% das mesmas. Se nos referimos a obras de vía pública, falamos de 225 autorizacións das 267 solicitadas, é dicir, casi un 85% das mesmas. Isto por apuntar algún dos exemplos que se están a realizar tamén eses traballos dende a área de urbanismo. E ademais se tratan de títulos habilitantes, de permisos, que tamén son moi importantes para a cidadanía, porque para moitas persoas lles cambia pois, a súa situación de vida, mellorando pois, as súas vivendas, impulsando os seus negocios, e por iso tamén se conceden con celeridade en prol da dinamización do municipio, porque a obra menor tamén promove moitos contratos e actividade económica. Non nos podemos olvidar do noso tecido económico. E estas actuacións promoven e moito tamén actividade económica.